Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi samna ntinga na nkufa bantangu yae. Beta tubila ntete kufutuka kisaraba mbuta nzwalu yalu. Yakena kulandila kantadula mbongo antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Na kifuwa zulu ntango kele diaka yae. Yabu mfwanzi ya bimpumbula ba ADF ya mefwa kiteso. Yaba tumaku misole na teritora beni ya fwana pena lubero. Mpena kizunga ubangi yanti ya keba longi ya kena kumonisa kubokota na bau. Mingi balongi ya teritora kungu ya meloma na mbula matadi na kubongisa luzingu na bau. Mpedia kalufutu ya kele kanabisika nyosa bekele. Beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda bantangu na beto asuka yae. Nandinga kikongo konso musiera Afrika be kena kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo bantangu. Ntodisi ya nteta nzwa kena kulandila kantadula mbongo. Nandamba bisala mbula matadi melomba na bantu mankangu. Na kubwela dia kabantiku. Sabna kutambula mbote nzwa yae ya ntete. Ya bisala kulandila kantadula mbongo ya ntina beto kefona kana yao. Mbuta jimi. Munganga ngwaka tubaka nyosu yae, ya vwanaka na kiluma mazono, na dibakwa kuvutuka na bau na kisalu awa na mbanza Kinshasa, mukemba lutaka ya kileka awa na buwala kimfumu, mingi na pale di peple na ntuala ya mama mfuma luyalu, mama jidite suminua, bambuta mingi ya luyalu, bambuta bazuzi, ya vwanape bantumwa ya banti ya nzenza, ya kena kufwanaka awa na ntina betwa Kongo Kinshasa, yandi bokota kampe mingi na kifu yambi ya madeso abana mpena muyibi ya kena kuluta mingi na bisora mbula matadi dia kanzo yai ya mbula matadi pesaka na bantu adisi ya banzo bisalu ya mbula matadi mukanda na yau ya bantangu ya mbula mafunda zole na makumi zole na zole ti ya mbula mekatuka na kuluta ntangu ankaka na suka yai ya kilika ya kile mingi yai ya kimvuka na zina kona fo HD ya kina kubokota na mutuna mbula matadi meloma na bimvuka nyoso, ya kina kulandilaka mamba kutoma ya luzingu ankangu, na bau ya kileka kubaka mikanda mbula matadi, sabna yao, ba melomba kaka na nzolu yalu, ya kina kutalaka mamba masonga na kuzidisa bantiku na njila yae, mingi na bangolo nyoso ya bimvuka yae kina kusalaka, sabna kubaka mikanda yae ya mbula matadi. Mutunda biza bisaka ya umpe abela na kakileka na nkufa bantangu yae, kiteswa makumi tatu na tatu, ya kele ntalo batu wankaka ya bimpumbula badef, mefuwa na tegitwar, ya beni ya vwana pia lubero na kivozulu, na katina bau, makumi zoli na zole, baba kakalufuwa na babuwa la kena grupma, ya batangi mbau, na ntangome katoka kileka na ndambu, ya bimvoka nkangwa kekuna, na tekitwara beni na nyoso, na napulikish mambu, inki diaka kuyika na ntangu yae, ya nkuna beto sadiki Abubakar.
Tuwadisi ya kimfuka kenu enaka bambote ya nkangu ya teritwali ya beni meza bisa eti, bambeni ya ADF kuzaka kufa wabantu makumi zole na mabwala mingi ya batangi mbau, na andiluna teritwali ya mambasa na Ituri. Omar Kalisi ya mendi maeti banzutu 15 kele na kilundulu ya bamvumbi ya lupitalu ya nene ya Oisha, ya mbanta kifumu ya teritwali ya beni. Na kulandilaka yandi kusosa sosa ya banzutu ya nkaka kena kutatamana. Mabuo, be upe makaku wa kele bifulu baku zaka nuanisa. Kansina tangu yae, mbeni kena kubaka ntile ya Ekateren, Moliso, Manjumbu pe Njakia. Na teritwari ya Lubero, baku zaka kufadia kabantu 11 na banuwa nasani mingi ina salamara kilumbu ya Ntete na Kinjungidila ya Baperi. Yake mingi mingi mabuo la Ombole, Makopise, Ngombe pe Kengele. Na kulandilaka makeru sifikunula, mfumu ya Kinjungidila yae, no mba ya batume kubwile kivonza ya meza baka na TTV, pamba ve, ba mvumbi na bau kena kumonika malembe malembe. Yandi kena kundima eti, wimfuka ya makesa ya FRDC na ba UPDF, kele sesebi yae na manima ya mbeni. Na ndambu ya teritwali ya beni, makesa metuba tete diambu ve na ina metadila banu anasani yae.
Mpena kizunga ya Ituri, babu monaka ba mvumi ya batu nana na bwala ESA, ya kepene pene, ya Otmamber, anjila komanda lunda, ya kena mwanto tawalese, vunkutu mingi nanti ya teritwari ya Iromu, na nyoswa kieleka melunga batu 15, ya mebaka lufu wa nandambu yina, kaka na sabala mosi ya kile mingi, batu wa bimpumbula baadefe kangaka, na lumingu na kate malangana bau, ya kile kankangwa kuna melo makaka na kintodi, ya bisola makesa ntoto na beta kungo kinchasa kina kusala, ti makesa nti ya Uganda, sabla kundonisa bankadja mpemba yina. Kaka kuna na kizunga ya Ituri, ya kile mpebi mvu kankangwa kina kupesa ntangu, ya mpasa kiteswa batu mafunda zole, ya tinaka mvita, baki na kumuna na mungolu, ya vwana pena babuala kena munjonga na yau, mbuta die done losa ya kentodisi, ya bimvuka yina nkangu, tindulaka nyosu yai, mingna masula ya ndivwana kanoti bapanji sangu, betu vutuka dia kafyuti na kivo zulu, wapi mabuta tinaka mvita mpea kena kuzinga kabubi yai, na zula mpanza goma mingna teritori ya nirangongo, ya kena kuzinga mpena mpasi angolo, kudiabana na baume kumaka na mpasi, bakele mingi na bujari, bwela diaka na nyakabanda, ya kileka kena grupma ya kibati, diaka ngeni na napulirish mambu, sabna ntangu yai, ya nkuna beto sifa maguru.
Kukondo madia, kubaka maza ya kunu wanampasi, mpe kukondo lusadusu ya bisalu ya mutindo na mutindo ya mfunu, mingi na kati ya mabuta yai kile kaka na ntoto, na bainjo yina bamvula kuzaka bebisa. Bakento, baina fwana kaka kukota na bilanga, yina meba kama pembeni pembeni ya parka Virunga asamu na kubaka bankuni, mpe bima ya kudia, bake bakaka bau na kingolo sika ya bantu ya minduki. Mosi na kati ya mamama yae kuzaka zabisa eti, bakento kena kuzinga na ntangu yae na wonga ya kukwenda na bilanga, samu na mutindu bantu ya minduki kena kubakaka bau na kingolo. Yamekuma kifu ya bantu ya minduki na kumona mwana kento na kati ya bilanga bau keo telimisaka bau, mpe bake bakaka bau na kingolo. Kukondwa maza, kele mosi ya bakaka kakalakani ya nene na zoni yai, ina mekondo ya kifulu ya kubakila maza. Na nyoso ina yake na kubuelama, wonga ya kukondo lukengelo, ina ketu kisaka makelele mpambapamba ya minduki na pimpa na zoni yai, mutindo kuzaka zabisa, ntweni ya mosi, mambo ya komite ya kifulu ya bujari. Kubaka maza kele ya pasi, ya kele mbaka kari kukwenda na bila angasamu na kubaka kima ya kudi ya mpamba ve, bisalu kele ve. Babasha ba umebeba, ba ntweni ya kifulu ya ikefu ndaka na kima ya kusala ve, samu na kukondo ya kisalu bao kena kukiko tisaka na kimakesa. Nkangu yai, zona diaka kufingila ve kufutukisa na bitini na bao, samu na kubatila bana na bao, baina kena kukwamisa na bifule ya bantumeti na mvita, samu bao kesa laka malongi ve.
Beto kwenye ntonga na mbanza kalemi wapi mamamu yambi ya undeke na kulanda kaka na kubwelama, batu yambi timinduki kena kukotilaka batu na banzo na mpimpa, na mbutindu yai, nkangu kena kubula mutu nyosa baki na kubanza tiani kele muhibi, kifonusu angolo, ya kele yai ya leke mosi ya bayo kakatia, na ntangu yai, na napulurish mambu, ngeso la katinkuna beto pole munanga.
Kai na bameso nika na chuka, salaminaka kilumbu ya zole tia atatu na kalache kituku na balabala makutano. Bimpumbulu kuzaka kota na bainjo, mutindo kuzaka zabisa bambangi. Na mosi ya bainjo ango, bao kuzaka natumuna bima ya mfunu, mpeba kuzaka luadisa na mbele na intu, fumu ya injo yai. Baningu kina kusabisa eti, konson pipa, kitini yae keso ni kaka baka ya kimuhibi. Sabara yai, baka mingi ya kimuhibi kuzaka salama, peba ntutanu kuzaka luala, kuzaka zabisa, ntuadisi ya mouvement citoyen parlement debout sans tabou. Beno zoba eti, na nkotule ya sabara yai, nkangu kuzaka kukisadila masonga yendi mosi, na kalache Joseph na kinzungidila ya lukuga, wapi sika bao kuzaka yoka muhibi mosi. Na ntuala ya kutomboka ya kibanditizme yai, ntuadisi ya kimfuka parlement debout sans tabou, kena kulomba la bantu adisi ya mbanza ya kalemi ya kusiamisa lukengeli ya bantu pia bima na bau.
Na kizunga ya ubangi ya ntibiza psaka yao, mingi na buwala kungu, ya kebalungi ya melomba na mbula matadi na kubongisa luzingu na bau, mpina kubasisa, mikanda kisalo, kiteso mafunda kuminatonu, ya mesalaka ya kileka balungi na mesalaka mvula mingi, nkatu kibafuta madiaka kubulema, ya lufutu na bau, baza bisaka nyoso ya vwanaka na lukutaka na vukisaka, bantumwa na bau, ya teritori yina ya kungu, na ndambwa nkaka balongi yai, monisaka kubokota na bau, na mutuna luyalu, kena kuzitisaka tafyotive mikanda nyoso, ya ngwakana metula maka maboko. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikongo, betume futula bema tondo mingbe fonsi mati, lusadusu na njira mashini, ya vwanaka mimikindu, Willem Lungamba, ya vwana pe Billy Landry Betu, pe Beto Koso Moussière Afrika vwanaka nantua la kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na pele kipe la mondo, na bantangu nyoso yai, ya vwanaka mpena disungolo, ya Jude Mister Bilandang Kumar.